To už je docela dost, ne? Vzkříšení z mrtvých. Přece jenom uzdravení někoho z nějaké nemoci, jasně, je to výjimečné, je to překvapující, ale konec konců může být Ježíš třeba léčitel, ne? Nadaný speciálními schopnostmi, tak trošku začaruje nad tělem a ejhle najednou je kostečka zase srostlá nebo něco podobného. Dobře, trochu to zlehčuju, ale takové věci se dějí. Medicína je široký pojem, medicína není jenom konvenční, se léčí práškama a tím, že se v noha zafašuje, ale samozřejmě těch medicín je mnoho, včetně různých východních medicín, akupunktur, nevím čeho možného, to je medicína, která nějakým způsobem, bylinky a co já vím, milion různých věcí. Ale to by bylo příliš jednodušící, takhle, jako ty biblické zprávy o vzkříšení z mrtvých, takhle jako schodit, jako říct, hele, tak to, ono to nějak, jako tak, to musí prostě být nějak pochopitelné, jenom to tomu trošku ještě nerozumíme. To říkala taková ta marxistická jako evoluční teorie v podstatě, nemyslím tím teďka evoluci Darwinovu a tak, ale taková ta společenská evoluce, evoluce vědění. Jo? Ty marxistické přístupy byly takové, že je to všecko vzestup. Že teď ještě nevíme, ale příští týden už budeme vědět, nebo za 50 let budeme vědět. To se prostě musí vysvětlit. Všecko, co nechápeme, se vysvětlí. A vysvětlí se to tak, jak to máme vysvětlené teď, v chemii třeba. A, no tak je to takový optimistický pohled, je to pozitivistický pohled, nebo taky moderní. Dneska, když slyším někde, že je něco moderní, tak říkám, no tak to je záležitost 19. století, to už je dávná historie, jo. Modernistický pojetí vědy, dějin, dejme tomu i společenského života a tak. Dneska už dávno moderna není. Já mnohem radši používám slovo současný, to je takový obecnější, rozhodně ne moderní. Ale každopádně toto moderní je, ta představa, že všechno vysvětlíme, rozumem, že to uchopíme a bude to jasný. A podobně se dá přistupovat i k biblickým textům. Jo? Když se podíváte na to, co udělal Eliáš s tím mladíkem, synem vdovy, u které bydlel, a bylo to docela náročné to období tam. Protože předtím tomu předcházelo to, že ona vdova mu sloužila, pomáhala mu, ta vdova zažila v podstatě zázračné rozmnožení jídla, neměla skoro žádné jídlo, ale tím, že pohostila Eliáše, tak v té spižírně toho domu neubývalo, jo? A najednou se stane tady toto. To je úplně jako zjevná taková krize víry, co tam nastává. Jak ze strany té vdovy, tak ze strany Eliáše, pochopitelně. Proč se to děje? To je otázka, kterou si člověk taky často klade, když umírá třeba mladý člověk, jak je otázka po spravedlnosti či nespravedlnosti. Ona je to otázka zcela irrelevantní, tedy nesmyslná. Jak to říct, prostě špatně položená. Takhle se nedá ptát na téma smrti, jestli je nebo není spravedlivá. To není věc spravedlnosti. Opravdu ne. Ale každopádně to člověka samozřejmě napadá. A ono to tady bylo přečteno hezky, jo, ale velmi klidně, logicky, abychom tomu rozuměli. Ale když jako se na to, jestli jste poslouchali ten text dobře, tak si ho můžete zrychlit úplně moc, protože ta událost byla asi velmi, velmi emotivní. Ta vdova určitě neříkala klidně, když ji zrovna umřel syn, že jo, tak ona to mohla hrnout na toho Eliáše, co se to stalo, já nevím co, a on ho mohl zbalit a vynést, vyběhnout s ním nahoru té místnosti, to mohla být otázka chvilky. A pak on tam dělá takové zvláštní věci. Když se na to podíváte pořádně, co on tam vlastně dělá, si třikrát lehne na toho mladíka nebo to, na toho synka a tak, on mu v podstatě, můžu to vyložit i tak, že mu dává první pomoc. Umělé dýchání z úst do úst, to tam taky je přítomno. Prostě to se klidně mohlo stát samozřejmě, ne, že by ne. Ale je velmi důležité uvědomit si to, že Eliáš ani ta vdova to nevnímají jako záchranu první pomoc. Pochybuju, že Eliáš měl za sebou kurz první pomoci ze základní školy, který si, nevím, kdo z vás si to pamatuje, ale možná, že ano. On dělal něco, co byl akt víry. Pro Izraelitu byl třeba styk, jakoby, že se dotkne mrtvého těla, bylo znečištění, rituální znečištění. Ten člověk se nemohl účastnit třeba bohoslužeb v chrámu, dokud nebyl očištěn. To znamená, z jeho strany to byl velký krok víry. On přestoupil přikázání v té chvíli. Přikázání církve tehdejší, ale to neznamená, že to je méně. než přikázání Boží, protože Hospodin nás bere jako partnery, tedy bere i vážně, co my vytvoříme, že jo? A ono to nějak vychází z těch starých zákonníků Mojžíšových. On tohleto přestoupil a jestli v té chvíli si poskytl tomu mladíkovi první pomoc, tak to určitě nebylo zamýšlené. Byla to věc víry a ten člověk prostě znovu chytil dech. A jasně, můžu říct, to byla náhoda, to je to modernistické pojetí, jo. Jasně, můžu říct, že je úplná náhoda, že se zrovna tohleto stalo tímto způsobem, v tom správném čase a tak. Před několika lety syn mých kamarádů, nejstarší synek Dominik, když mu byly asi 4 roky, tři, čtyři roky, tak byli na takovém dovolené tady v přírodě, na takové chatě u nás na Vysočině a bylo tam více rodin s dětskama, děcek je spousta, víte, že své děti nehlídáte každou chvíli, že jo? Takže mi tak různě pobíhali, najednou se ale všimli, že Dominik mezi těma dětskama není. Jinou začali se pídit, kde ten Dominik je. A zjistili, tam byl takový rybníček a když přišli k tomu rybníčku, tak bylo to taky rychlovka docela, no ale nevíte, jak dlouho to trvalo. Každopádně přišli k tomu rybníčku a viděli toho Dominika, jak leží na dně. Už ani netopil, už byl utopený v podstatě. A tak ho samozřejmě vytáhli, volali lékaře, všechno možné, záchranku a snažili se mu dát první pomoc. A s tím souvisí ještě jeden podpříběh. Zrovna v té chvíli tam přijeli 2 lidi, který nikdo neznal, ale který tam jezdívali kdysi na dovolenou a tak se chtěli podívat, stavit se, dali si kafe. Byli tam asi 30 minut. Manželský pár. No a v této situaci, která nastala, se ukázalo, že tenhle manželský pár jsou záchranáři. Jenom začali účinné oživování toho Dominika, to nejlepší, co mu mohli dát. Pak přijela záchranka, odvezli toho Dominika a on se z toho překvapivě, možná zázračně, ale dostal. Nemá naprosto žádné následky, přestože byl v podstatě utopený. A v té nemocnici bojoval o život samozřejmě, byl v umělém komatu a tak dál, ale zvládl to. A v té nemocnici mi potom řekli těm rodičům, víte, kdyby on neměl tu účinnou záchranářskou pomoc, tak to nepřežije. Kdyby v té chvíli okamžitě tam nebyla. No a oni najednou prostě, jak měli myšlenky všude možně, se k tomu vrátili, zjistili, že ti dva, jak prostě poskytli tu záchranářskou pomoc, tak potom se vypařili, úplně zmizeli a odjeli. A oni ani neví, jak se jmenují a odkud jsou. A pak, že nejsou andělé. Víte, můžete říct, že to je náhoda. No tak, dá se to tak vyložit. Ale je to teda s prominutím sakra náhoda. Tak něco podobného se možná stalo u té vdovy s Eliášem. Jo. Ale pojďme dál. Máme tady Krista. Tam už to tak jednoduchý není. On se ho ani nedotkl, toho mladíka. On se dotkl těch már a řekl, zastavte. Mládenče, pravím ti, vstaň. A on vstal. Jak jinak. Kdyby to bylo evangelium podle Marka, tak tam určitě je napsáno hned. Marek to má rád, on tam říká to slovo, hned se to stalo. A ono se to tak asi stalo. Mládenče, pravím ti, vstání. Vstal. A ta reakce lidí okolo, jo. Velký prorok povstal mezi námi. Bůh navštívil svůj lid. Když Pavel, tuším s Barnabášem, navštívili už nevím, které město, řecké, potom později jako apoštolové, tak taky tam učinili nějaká znamení a uzdravili nemocné a tak. A najednou místní, protože to byli Řekové, tak přitáhli býka, chtěli ho obětovat, protože měli pocit, že navštívil Zeus a tuším Hermes nebo někdo takový. Prostě někdo z řeckého panteonu bohu. Jo. A oni se tomu samozřejmě bránili, ale mně to přijde hodně podobný. Jako. Ono to máte úplně jedno, jestli je to Hospodin zástupu, Hospodin Izraele, anebo jestli to je Zeus. Protože můžete, jakkoliv Hospodin zástupu je prostě on, je ten, který je, a Zeus nikoliv, tak přesto ten můj přístup lidský k ním může být úplně stejný. Já můžu být modlářem i vůči Hospodinu zástupu, co by ne. Může být modlářem vůči Eucharistii. klaním se chlebu a neklaním se Kristu v něm přítomném. Stejně jako můžu být modlářem vůči jinému člověku, když v manželství například jako nectím a nepřijímám celého člověka, přijímám jenom jeho tělo. To tělo je symbolon, je znamením. Je podstatně souvislým s tím člověkem, ale je znamením. Můžu se klanět pouze tělu a ne člověku a jsem modlářem. To je podobný, to je analogie k té Eucharistii. Můžu se klanět znamení, které je přítomno a je propojeno s ním, ale on je celý, nejenom to znamení. Rozumíte? Můžu být tedy i modlářem vůči Hospodinu zástupu. Klaním se jenom něčemu, jenom tomu, čemu, co se mi líbí. Jenom tomu, co mi dělá dobře. A za tomu děkuju. Třeba. Místo, abych ho vstoupil do toho vztahu s ním, abych ho přijímal celého, jaký je, abych s ním zažíval život. Jo. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. No a k čemu to ale vedlo? To je důležitá otázka. Jsem svědkem zázraku. A já jsem skutečně, já myslím, že to máte stejně, stačí se jenom koukat. Jo. Já si myslím, že zázrak je něco naprosto přirozeného, ty věci se prostě dějou. Jo. A člověk je musí ale vidět. Ale to není všechno. Člověk musí vnímat, co to znamená. A znamená to, Pane Bože, super, děkuju, seš tady, fakt ti věřím. A otázka, co bude příští týden. Jo? Někdy se mi daří, říkám, Pane Bože, to je výborně, jak se mi daří, a příští týden se mi nedaří a už hledám důvod. Pane Bože, co se stalo, proč jsi mě opustil? Tak to asi není úplně správná reakce, ani na jedno, ani na druhý. Jednou moje kamarádka mi říkala, že, a bylo to moc moudrý, říkala, že když se člověk vytváří očekávání, tak se odsuzuje k tomu být nešťastný. Když příliš očekává, co bude, tak je to vlastně omezování fantazie Hospodinovi a druhých lidí v tom, co mi připraví. Tady včera, vy to vidět, tady byla svatba, tady byl Petr a Janča, a já jsem to říkal, nemějte očekávání, ale mějte vize. Vize jo, vize mít musím, vize mě vede na cestě a dává mi energii, ale ne očekávání. Protože když mám očekávání i po tom zázraku, co se teďka stane, mám očekávání, teď to přijde, teď se zjeví, nevím co, nebo stane se nevím co, jo, ale ta očekávání mě omezujou, mě přistřihují křídla. Ta očekávání vytváří nějakou představu budoucnosti, která se většinou nenaplní. Ale protože se zabývám jenom tím, že se nenaplňuje tato očekávaná budoucnost, tak vůbec nevidím ty možnosti, jak se naplnit může a úplně jinak. A mnohdy velmi překvapivě a nově a úžasně. Protože to já vnímám, to je peklo, to je druh pekla, že zůstávám sám ze sebou, že si myslím, že moje fantazie a moje představy mi vystačí na celou věčnost. No tak to zkuste. Se zbláznil být sám ze sebou celou věčnost. Protože toužím po fantazii druhých, a notabene fantazii Hospodinově, která je nekonečná. To, co přijde, to, co připraví. Důležitý je, aby ta fantazie byla motivovaná láskou. Že jo? A toho Hospodina si můžeme být naprosto jistí, že to tak je. Takže nemusíme zrovna křičet, veliký prorok je mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. Důležitý je možná moc o tom nepřemýšlet, o těch zázracích a prostě jenom vnímat. Ježíš to dost jasně říká. Říká, že má člověk, že máme žít přítomnost, nikoli v minulost, nikoli v budoucnost. Minulost se stala a s tou už nic nenadělám. A budoucnost, ta teprve přijde, ale ta přijde díky přítomnosti. To, co teď učiním, jak teď se zachovám, jak teď vnímám, to proměňuje mou budoucnost. Když se budu zabývat pouze budoucností, tak mi bude neustále protýkat mezi prstama ta přítomnost, která je jediná reálná, kterou teď žiju. A myslím si, to je moje zkušenost, že když jsem svědkem třeba i zázraku, tak mu třeba nemusím vůbec rozumět, ale jsem mu v té chvíli přítomen. Prostě ho vnímám, prostě tady je. A můžu si odpustit ty výkřiky, Bůh je tady, super. To není vůbec potřeba.